Book 2
21
21
Легкая беседа 2
Conversa 2
Вы откуда?
De onde você vem?
Из Базеля.
Da Basileia.
Базель находится в Швейцарии.
Базилея е на Суиса.
Разрешите мне представить вам господина Мюллера.
Posso lhe apresentar o senhor Müller?
Он иностранец.
Ele é estrangeiro.
Он говорит на нескольких языках.
Ele fala várias línguas.
Вы здесь впервые?
Esta é a sua primeira vez aqui?
Нет, я уже была здесь в прошлом году.
Não, já estive aqui no ano passado.
Но только одну неделю.
Mas só por uma semana.
Как вам у нас нравится?
Você gosta daqui?
Очень хорошо. Люди очень приятные.
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
И ландшафт мне тоже нравится.
E também gosto da paisagem.
Кто вы по профессии?
Qual é a sua profissão?
Я переводчица.
Sou tradutor.
Я перевожу книги.
Eu traduzo livros.
Вы здесь один?
Está sozinho aqui?
Нет, мой муж тоже здесь.
Não, a minha mulher também está aqui.
А вот там двое моих детей.
E ali estão os meus dois filhos.